Ayon sa isang pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, nangako umano ang isang dating opisyal ng Pilipinas na aalisin ng bansa ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ang mga dating opisyalis ng ating bansa mismo ay itinatanggi na may ganitong pangako ang Pilipinas. Fake news ba ito mula sa China o talagang may nangako at tinatago lang ang pangalan niya? Ating malalimang pag-usapan ang mga issue na ito kasama si dating Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. Tuloy po kayo at samahan niyo kami dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang Associate Editor ng Press1.ph at muli po maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng Press Room. Ating pong tatawagin ng ating kasama dito sa loob ng Press Room ang ating Editor-at-Large, kolumnista, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mugato. Hello, Mugs!
Ay, good evening, Caromel, at masaya ako dahil nakabalik ulit tayo sa ating programa at binabati kayo ng ating mga masugid na taga-subaybay, no? At isa na namang mahalagang issue ang ating tatalakayan ngayong gabi.
Oh, ito si Ramil Obieta na bumabati sa atin mula sa Northern Samar. Dami siguro na kami sa atin, Boss Manny, kasi ilang linggo din tayo nawala kasi hindi nagtugma ang mga schedule natin. Eh. Pasensya na po,
hello.
Ha? Ating mga
busy kami.
Sobrang busy ho, hindi nagtutugma. Minsan nagkataon, si Boss Manny lang available, minsan ako lang. Kaya ho kami nakabalik uli ngayon dahil medyo lumuwag-luwag na ngayon. Dahil si Boss Manny rin, maraming nilakad din. Ng ibang bansa ata si Boss Manny, yung nakarang linggo, no?
Oo. At ngayong gabi, meron tayong isang special guest.
Oo, baka ho kayo magulat ha, hindi ang programa po natin, Press Room. Hindi po wag po. Baka magulat kayo. Ay, sabi ni Arne Apple, na-miss namin kayo. Na-miss din ho namin kayo. Actually, nagigilty ho.
Salamat po.
Nawawala kami. Good evening din kay Maya M. watching from Sydney. Ha? Talaga, ang daming nanonood sa atin ngayon. Ulitin ko po ha, tayo po ay mapapanood ng live sa ating Facebook channel, sa ating YouTube channel, at sa ating Twitter or X account. So, magpadala lang po ng inyong mga katanungan at mga opinion. At sabihin nyo rin po kung saan po kayo naroon at kami inyong babatiin. Live po ito sa ating mga nanonood ng aming replay. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe kung may pa-shoutout man kayo sa aming next episode. So,
nandito sa Sydney ngayon ay mag-aalas 10 na.
Oo nga eh. Oo nga, tama no, mas advance pala sa kanila yun. Si Boss Ipe nanonood sa atin dahil nga nasa biyahe siya ngayon kaya hindi siya makakasama yan. Watching from the mobile phone. Oh, ingat Ipe ah. Hands-free naman yung ano eh, yung cellphone IP. Oh, good evening daw mga sir, si Erwin Varela nanonood mula sa Ormoc City. At South Korea si Angeles Basilio. Talaga dami na kami sa atin, Boss Manny.
South Korea?
South Korea, oh. Ang yong sa'yo.
Oh, sabi eh, binagyo sila.
Oh, ang dami raw issue na ano na lumabas. At hindi na kailangan daw natin nila marinig ang diskurso natin, sabi ni Arna Paul. Uy, nakikinig din ang ating kolumnista, si Boss Chris King de la Cruz. Coach, magandang gabi sa'yo.
Ayan, Coach, good evening.
At magandang gabi rin sa saktong Caviteño. Ano to, dating chairman namin, Boss Manny, sa Lasal Dasmariñas. Chairman ng Communication Department, si Ma'am Annie, sarili. Suki natin yan.
Ayan, magandang gabi ho.
Oh, si Erwin Varela na nag-iinit na kagad eh. So, relax lang ha. Kasi may tinitira siya kagad ng mga senador na pro-China daw. Pakinig muna tayo sa ating...
Ang dami nun. Ang dami nun.
Tanungin natin tong guest natin kung sino yun. At talagang pasagot natin sa kanya. Talaga bang may nangako na tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. So, ito yung mga pag-usapan natin. No? Bakit nandun muna ang BRP Sierra Madre? Bakit hindi siya inaalis? At talagang, totoo ba yung sinasabi? Kasi may nakita ko isang post ng tinatawag na political analyst daw, na nagkamali daw mismo si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang interpretation ng Hague ruling. O, di ba? Siya pa mismo nagturo. Baka kilala ng guest natin kung ano yung sinasabi ko.
Welcome! Ako, pro-China rin yun.
O nga, eh, pro-China yun eh. So yun din, pati yung mga yun, yung mga nagbibigay bigla ng mga forum-forum, ng mga understanding kineme, mga forum. So tanungin natin tong ating guest na suki na natin. Ulitin ko po ah, the press room po ito, hindi po wag po. Pero nandiyan po sa aling Minerva nanonood, kung alam nyo lang. Off-cam kanina nandito siya. Welcome to the press room, mga ating kaibigan, former Presidential Advisor on Political Affairs, Ronald Llamas.
Magandang gabi, Romel. Idol money mo gato.
No? Oy, good evening, Romel. Ay, at saka Ronald.
Good evening sa lahat ng inyong tikapakinig, no? Salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa Wag Po.
Ha? Huwag po ganyan. Hindi.
Inaalas ko ko lang po si Romel.
Ako yung guest. Simulan natin, Wag Po style. Ano ba itong pinag-usapan natin? Kasi, di ba parang napag-initan ba kayo nun sa Wag Po? Kasi nilabas niyo yung ano, Winnie the Pooh eh. Di ba nag-Winnie the Pooh
yung episode ng Wag Po? Ano nga kami ni Ronald, ban sa China eh.
Ban ba kayo kahit sa Hong Kong? Ano naman ako sa China, baka may mapanood na sabihin, harangin ako sa airport.
Okay lang, dahil 95-90% naman ang ating populasyon eh, sakayon sa aming mga sinasabi. Ni Manny, no? Kaya mismo yung mga senador na nung nakaraang administrasyon ay very pro-China. Ngayon eh, biglang nagbabago ng tono dahil alam nila, lalo na itong mga re-electionists, alam nila na delikado yung kanilang kampanya kung sila ay magpo-pro-China. Kaya meron ka senador, ang sabi, abusado talaga itong China, no? Kasama lang niya yung tatay niya nung pumunta sa China to meet Xi Jinping eh, kahit hindi siya nagpa-photobomber eh, no? Tapos ngayon eh, biglang ko, no? Yung isa rin, yung dating yung katulad kong kalbo, no? Biglang naging critical sa China, di ba? So, kamaya, pag-usapan natin kung sino yung mga yan.
Meron pa isa. Ronald, meron pa isa, yung dating takapagsalita.
Oo, di ba?
Si Salpanero, galit sa China.
Di ba? Diba? Alam nila na kwan eh, karamihan ng mga Pinoy eh critical, no? Sa China, no? Kaya nagbabago yung ihip ng hangin. Saka lalo na Romel, bukas eh National Heroes Day. Ha? Binabati ko yung ating mga tigapakinig, no? National Heroes Day bukas, no? Dapat magkaroon din mali ng kwan eh, National Traitors Day.
Ayan. Diba?
Oh, lahat ng traitor para wag natin makalimutan, ito yung mga traitor, di ba? No? Yung mga nagpapanggap, no? Hindi, kuha ko muna ng abogado diyan para mayroong magdedepensa sa atin.
Itong comment ni Ipe, nakakatuwa daw yung ibang nagko-komento sa Facebook. Mali daw si Justice, may quote pa sa a permanent court of arbitration decision, pero mali naman yung intindi. So ito yung sinasabi natin, yung nagpapanggap na political analyst. Kasi itong nagpapanggap na political analyst si Ronald Bosman, ako na yung pakilala, nagtuturo daw siya sa UP Diliman or nagturo sa UP Diliman sa political science program. Eh biglang nag-issue statement si Dean Aris Arugay. Ang sinabi niya, teka, never nagturo to at never naging part ng political science. Aba, magically, on the same day, binago niya yung kanyang profile sa Facebook. Ano yung hindi pili man? Pero kung titignan niya, sa mga nakalang forum, hindi niya kinokorrect. Pidili man siya. Okay. Kasi kayo, political advisor kayo ni Pinoy eh, di ba? At administrasyon ni Pinoy yung pag-file ng kaso para ma-resolve to through arbitration sa yung claim niya sa area na yan.
So, kasama ko ron sa delegasyon.
Ah, so ikaw yung isa sa
mga ko.
So sa lingwahe ng mga ano ng mga trolls ngayon, pro US ka.
Ha? Wala ko, pro Pilipino. Pro Pilipino ako, pro Pilipino. No? So,
kasi sa lingwahe ng mga trolls ngayon, pag pinaglaban mo raw West Philippine Sea, sinusunod mo raw ang gusto ng Amerika. So ano ba talaga?
Pero Juan, huwag niyo masyado banatan ng trolls. Kailangan natin sila para tumaas ang ating ekonomiya. Dahil pag magmarami yung sinasahuran ng mga trolls, tumataas yung ating consumption. So makakatulong yan, no? At lahat naman kailangan maghanap buhay. Kaya Romel, unawain mo na na kailangan din maghanap buhay ng mga trolls, no? Kaya ako nag-enjoy na lang ako pag binabatikos ako, no? Mga trolls, oh, sinabi rin, no, na mali yung akin pag-unawa dun sa arbitral ruling, no? Eh ang problema kasama ako ron eh. Tatlong beses ako dumalon sa Den Haag, no, hanggang sa dulo, kaya posible nga na nagkamali talaga ako ng pagbasa at pag-unawa, no? Dun sa kwan. Pero si Pulitzer Prize Manny Mugato, hindi magkakamali yan, no? Idol ko yan eh. Ako nakasama dun sa delegasyon sa UNCLOS, pwede magkamali, no? Pero pabayaan mo na dahil naghahanap buhay yung mga tao eh. No?
Oh, bakit nga ba talaga nang diwan ng ano ang BRP Sierra Madre? Bakit isinadsad na lang doon?
Nangyari yan panahon ni ERAP. Kasama ko nga si former defense chief ni ERAP, si Orly Mercado, nung Webes eh. No, napag-usapan namin yan, napagkwentuhan namin, no. Dalawa pala yan, hindi lang pala sa Ayungin, sa Scarborough pala. Yeah. Muntik na rin silang mag-beach ng isang lumang barko. Pero tumutol yata si Secretary Siason, kaya pinabalik niya. No, kahit sabi ni Orly Mercado, tutol siya na pabalikin. So kung nagkataon, dalawa pala yung naka-beach na yan na lumang barko, no? Kung siya yung nasunod. Kung siya yung nasunod, mo, sabi ni Orly.
Karonal, naalala ko yan kasi nagkakaroon pa ako sa defense noon, yung panahon na yan. Sinadsad talaga yung BRP Benguet. Kasi nga, yung pagsadsad ng barko na yan, hindi lang dalawa yan. Ang gusto ni Orly Mercado, lima. Para bantayan daw ang ating mga isla dyan sa South China Sea, West Philippine Sea. Kasi nga, itong China, kinuha yung mischief reef, yung pangamiban reef. Para pigilan yung ano, yung China, kailangan i-beach yung mga lumang barko na ginagamit, no?
Saka wala so, naman tayo yung
Pinggit, inalis siya noong November 1999 kasi darating yung Prime Minister ng China, si Su Rongji. Ang sabi ng Beijing, hindi kayo pupunta niya hanggang din yung naalis yung mga barko na yan. Kaya inalis yun siya. Isa lang.
Buti naman. Buti naman, isa lang.
So, ang kwento, meron ba talagang nangako? Kasi yun ang kiniklaim ng China. Meron daw opisyalis ng gobyerno na nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre. Kasi kung...
Baka si Pinoy.
Oo, baka si Pinoy, no? Sabi ni Bobby Tiglaw, si Juan daw eh. Si ERAP daw eh. Si ERAP nga yung naglagay nun eh. Sabi ng mga anak, di ba? Sabi ni Jingo at saka ni JB, Ejercito, sabi niya, tatay nga namin na naglagay dyan, tapos siya pa yung magpupromisang tanggalin, no? Ganyan-ganyan, sabi ni Bobby Tiglao, di ba? Nag-deny na si Gloria Macapagal Arroyo, nag-deny na rin si yung spokesman ni Digong, no? Kaya hindi naman pwedeng nangyari yan noong panahon ni Pinoy, tsaka noong panahon ngayon ni Bongbong, kaya malamang ang nagpromisa niyan si Aguinaldo. tingin ko si Aguinaldo yung nagpromisa na natanggalin yan, no? Pero kung ako yung China, sabihin na nila kung sino yung nagpromisa sa kanila. Diba? Sabihin na nila, alam naman pala nila may nagpromisa sa kanila, no? Nagbigay ng oral assurance. Di ba hindi nila sabihin? Ang problema nila, malamang yung nagsabi sa kanila ngayon ay very pro-China. Kung sasabihin nila kung sino yan, alam nila mapapahamak dahil 90% ng Pinoy critical sa China. Kung may political future pa yan, yung nagbigay sa kanila ng oral assurance, mapapahamak. So, yun yung problema ng China eh. Dami if you do, dami if you don't. No? Pag inamin nila na itong taong ito, itong presidente ito, ay nagpromisa na tatanggalin yung ayungin, No, eh babanata naman, babatikusin ng mga Pilipino, no? Kung hindi naman nila sasabihin. Oh, kung hindi naman nila sasabihin, hindi naman nila aminin, eh magmumukha naman silang sinungaling. Di ba? Oh, dahil lalo na ngayon, lahat nag-deny na. No? Kaya ayun, ay ilagay na lang natin sa kwan sa pangalang President Aguinaldo, yung nagpromisa sa China na tanggalin. Okay na ba 'yan, Manny? Para hindi sila mapahamak. Oh. Oh.
Aronel, dalawa lang naman ang suspecha dyan, di ba? Dalawang pro-China, si GMA at si Gotigong.
Ay, hindi ko sinabi yan, ha? Hindi ko sinabi yan, ha? Si Manny nang sabi niya, ha?
Eh, ilan naman ang pro-China, dalawa eh.
Oh. Hindi na si GMA, di ba?
Oh,
si GMA, pero... may, ano, yung JTA, NBN, di ba?
Akala ko... sa letter A.
Akala ko nga, hindi magde-deny si GMA. Sasabihin lang niya, I am sorry. Yun yung inaasahan ko eh. Magsasabi, I am sorry. Kahit hindi malinaw kung saan siya nagsosorry. Naalala mo ba yan, Romel? Nagsorry siya, hindi naman malinaw kung para saan, di ba? So, pwede niya uling gawin ngayon. I am sorry. Sasabihin, eh, saan ka nagsosorry? I am sorry. Di ba? Puro I am sorry na lang. No?
Hindi ko sa election yun? Hindi sa election o sa
ZTE. O sa ZTE ba yun? Hindi, sa ano yun? Sa may ano yun, di ba? Sa may Kinocasi?
Oo, oh, lalo na this year, inawardan si GMA, di ba? Nang inawardan siya ng China. Friend of China. After two months, inawardan din si Digong. Tsaka yung paborito mong columnist sa Manny, si Bobby Tiglaw, inawardan din, no? So, ayan, dahil nakakaingit, ba't sila inaawardan, tayo hindi, no?
Kulang
so,
pa yan.
Baka hindi tayo makasama dun sa kwan, listahan ng National Traitors Day.
Yan. Ronald, hindi kaya yung nangako eh, yung magsabing, Sek, may tuhanan ka dyan.
Ah, pwede. Pero presidente raw eh. Ang sabi ng China, presidente ang nagpromisa, no? Kaya nga nagsalita rin si Palelo. Paano? Lahat nagde-deny na eh. Diba? Lahat nagde-deny na. No? Eh, mahirap naman mag-deny si Pinoy dahil pumanaw na. No? Baka inihintay ko na may magsabi, si kanyan, si Pinoy. No? Inihintay ko lang. No? Baka gawa ng pelikula ni Daryl Yap eh. No? Yung pagsang-ayon ni Pinoy dun sa pagtanggal ng Sierra Madre. Ang dami ngayong mga pelikula na binabago yung kasaysayan eh. So baka pati yung ayungin baguhin, no?
'Di ba yung magiging producer baka yung ano yung abogado na ano challenge yung hype.
Ay nako, sobrang galing 'yon. Sobrang galing 'yon, no? Kasi lalo na pag nakasama mo sa kwan, sa karaoke. Naku, sobrang galing niya. Hindi bumibitaw sa mikropono 'yon, no? Sa kwa, no? Kahit kahit hinahabol niya 'yung tono niya, ang pakiramdam niya eh napakagaling niya, no? Kaya hindi ako sasabay sa kantahan doon sa kwa na 'yon. Sa magaling na abogado na 'yon, no? Sa kwa, no? Kung ako ay nakasuhan sa ICC, 'yun ang kukunin ko abogado. Dahil sobrang galing. Oo, pag nakasuhan ako ng genocide sa kwan, sa ICC, yun ang kukulin ko abogado dahil sigurado ko napakagaling nun. No? Sigurado ko, kulong ako.
Pero kung sakali man na totoo, kunyari lang ha, totoo, umaamin yung isang presidente, inamin ko yan, dapat nga ba natin tanggalin dahil nangako yung isang dating presidente?
Hindi. Iisi natin yan eh. Teritoryo natin yan eh. Diba? Teritoryo natin yan. At sa ngayon, yun nga yung dapat natin isipin. Dahil nung sinabi ng China yan, na merong presidente ng Pilipinas na nagbigay ng oral assurance sa tatanggalin yan, sineset ng China yung predicate. Para kung hindi natin tatanggalin, sila ang tatanggal. No? Yun yung delikado dyan. Kaya dapat maging rallying na symbol natin yung ayungin, no? Dahil iisi natin yan eh, no? Yan yung thorn sa side ng China. Hindi lang siya simpleng thorn, siya yung kinakalawang na thorn. Kaya baka matetanong sila, No, baka matetanos. Kaya gusto nilang tanggalin kagad eh. Baka sila matetanos diyan eh. No, nagiging simbolo eh. 'Di ba? Yeah. Imaginein mo nung binomba yung kwan, yung maliit na supply ship, 'di ba? Na papunta dapat diyan sa Ayuki para magdala ng pagkain tsaka supplies, no? Halos buong mundo. Kinondi na yung nangyari, 'di ba? Uh-huh. Diba? Halos buong mundo. Kinondi na. 'Di ba? Kaya ninenerbyos ang China diyan dahil kwan yan eh. Anong tawag mo diyan, Manny? Guerrilla warfare. Political yeah. Judo. Gagamitin mo yung napakalakas na puwersa ng iyong katunggali laban mismo sa kanya. Hindi naman natin kaya, hindi naman natin kayang labanan ng China in 10, 20, 50, 100 years. 'Di ba? Yan ang pinakamalaking army sa buong mundo. Yan yung ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Right. Yan yung pinakamalaki na bansa sa buong mundo, sa populasyon. Mahirapan tayong labanan yan. Pero kung tayo ay aabusuhin nila, kung tayo ay aharas, kung aagawin yung ating teritoryo, eh huwag nila kalimutan na yung tayong mga maliliit, eh marunong din makapuwing. Nakakapuwing din yung maliliit. Diba? Yun yung doon sila kabahan, no? Halimbawa, itong ating nabubulo, kinakalawang na barko sa Ayungin, no? Biro mo, nagiging simbolo ng resistance, nagiging simbolo ng national unity. Hindi yung simpleng unity no nakaraang kampanya, no? No nakaraang eleksyon. Tunay na unity. Eh, ang daming sumasakay ngayon, eh. No? Ang daming sumasakay. Biro mo, yung defense chief mo, anong sinabi? This is a creeping invasion. No? Anong sabi ng presidente? Wala akong alam na agreement na ganyan. Pero kung meron man, I rescind it. Diba? Sabi niya. Tapos yung Senate President, anong sabi niya? No? Boycottin ang Chinese products. No? Mag-embargo tayo sa China. Tapos binanata pa niya yung mga Pilipino-Chinese. Halos racist. Yung mga Pilipino-Chinese, dapat linawin nila sa bang loyalty nila sa Pilipinas o sa China. Kung yun, bordering on racism, no? Sabi ko nga kay Christian Asguera noong isang gabi, sabi ko, Christian, pahinga na tayo. Mukhang yung mga banat natin, yung mga sinasabi natin, nalaos na tayo dahil mas marami na yung kumukuha. Born again na anti-China, no? So, wala pa kami nila mali, magpapahinga na kami, no? Doon nila magre-relax na lang kami sa aming garden, sa aming balkonahe. Palalabas na namin yung popcorn, no? Saka yung mga ano, panonorin na lang namin itong mga bagong born again, no? Na critical sa China, no? Yan wala pa kami, laos na kami nila mali, no? Laos na kami.
Ang sabi ng mga analyst, isang professor, yung video na pinapakita nyo, manipulated naman yun eh. Hindi naman nagbubugan ng tubig ang China dun sa barko natin eh. Pinalalaki nyo lang yung issue eh. Sabi pa nga nung isang video, tingnan mo, ang layo ng tubig, dinidikitan ng barko ng
Napanood ko yan sa 1PH. No, yung tatlong host nila Manny, tsaka nila Lord, tatlong babae, di ba? Tapos si Mentong Laurel sinasabi, hindi naman tinamaan eh. Hindi naman tinamaan ng water cannon, sabi ng tatlong host. Pinakita sa kwan, di ba? Sa big screen, ang linaw-linaw, tinamaan. Tapos binawi ni Mentong Laurel, sabi niya, walang yan, no? Spray lang, tilamsik lang, no? Tilamsik lang. kung ako naman ng China, kung yan yung aking mga talking heads, kung yan yung aking defender, mag-isip sila na maayos dahil lalo nakakabawa sa kanila eh. Lalo nagagalit yung mga Pilipino. Kung yan ang kanilang mga talking heads, ha? No? Kung yan ang kanilang pinipili na mga tiga-depensa ng China, sila Bobby Tiglaw, sila Sasot, no? Yan sila Mentong Laurel, lalo silang mapapasama. Dapat kunin nila yung mga tipong Manny Mugato, si Romel, no? Yan yung mga kunin nila, no? Paliliit lang ang bayad niya. Gcash lang yan. Masaya na yung mga yan eh. Diba? Diba, Manny? Gcash lang. Masaya na eh. Pero kung kukunin
libre nga, pwede.
Oo. Mas kukunin nila itong mga to, kung saan sila pupulutin kangkungan niyan, di ba?
So may lang ano, so may lang sa Binondo, masaya na ako eh.
Oo, di ba?
Kasi kaya binombo ng water cannon kasi may dala daw na construction material si mga barko para i-repair yung Sierra Madre.
Naku, napaka yung napakaliit na barko na supply. Naku, napakaraming dalang pa niyan, semento, no? Magtatayo ng
bakal.
Oo, naku, magtatayo ng kanyan ng runway, no? Magtatayo ng runway, no? Kunyari lang siya. Kunyari lang siya maliit na barko pero binabatak niya sa ilalim yung mga kwan, yung mga semento at saka mga bakal para gamitin, no? 'Di ba? Eh inuulol na tayo, di ulula na, 'di ba?
Hindi, parang araw ano yan eh, yung transformer.
Oo.
Magsasakit para sa, lalabas si Optimus Prime.
Oo, tapos bigla magiging, yung maliit na barko, hindi nga barko, parang bangka eh, di ba? Yung maliit na bangka, biglang magiging kwan, biglang magiging robot, biglang magiging Voltes 5, no? Biglang magiging Voltes 5 yan. Tapos eh, yun na yung ating kwan, yun yung magdedepensa ng ayungin, di ba? Let's in, di ba?
Sa mga manonood po natin, no, hindi pa po kami nakainom. Wala pa po kami nakainom. Wala pa po. Nagkakatuwa lang kami. Kasi yung mga akusasyon laban doon sa Coast Guard, sinasabi ko ano. Pero magandang pag-usapan din natin yun, Boss Ronald, no, kasi mismo ang taga Coast Guard nagulat. Bakit bigyan nalaman ng China na ang dala nila ay pagkain lang? Sino paano may ano na ba, may X-ray na ba ang China o meron silang spying equipment na nalaman yung text exchange o sa cellphone man lang o email ng Coast Guard at nalaman nila yung laman?
Romel, parang may nais kang ipahiwatig ah. Lalo na National Heroes Day bukas, no? Yung proposal ko na magkaroon ng National Traitors Day. No, mukhang doon papunta yung sinasabi mo eh. Mukhang
kasi ano eh, nagsimula kasi mas advanced sa iyo eh, may transformer eh, akin tracking
device. Oh, may ano, may nagmarites.
Yun. Oh, mas ano 'yun, mas high-tech 'yun pagiging marites. May marites kaya sa loob natin?
Itago na lang natin sa pangalang former undersecretary ba. Ba. Mani, no? Tago na lang natin, no? na muntik na maging undersecretary ni Kwan, yung maganda magsuot ng Kwan ng kamisa de chino, yung pan, yung susuot ng pan, ng cortina. Sino ba yun, Michael? Yung secretary na natanggal, na nagsusuot ng pan? Ha? Palibutan mo na? Yung nagsusuot, yung nakasabay ko sa aeroplano. Di ba?
Ayun,
di ba? Yan, di ba? Muntik nang maging Yusuf.
Di ba Duster yun?
Bulong mo na lang kay Juan. Bulong mo na lang kay Romel mamaya. Ano? Bulong mo na lang kasi.
Kasi di ba naka-blaster na ngayon?
Oo, bulong mo na lang. Yung si Yusek na yan, muntik na maging Yusek eh. Buti na lang eh, tumutol yung mga militar eh. No?
Kasi tingnan mo ha, nung press con na ni Commodore J. Taruela ba yun or ng AFP chief eh, sinabi niya, hindi nga nila i-announce kung kailan lalayag yung next resupply mission kasi nga napansin nila na merong humaharang at parang na-anticipate. Pero tingnan mo ha, nung kahit nung resupply mission, sinabi ng China, out of humanitarian reason, may ganun silang pa-statement na papayagan daw nila. Parang, teka, parang ba't mo papayagan
salamat. Salamat po.
Ibakuran namin to, di ba?
Maraming salamat po at pinayagan nyo kaming lumarga sa sarili namin teritoryo. Di ba? Magpasalamat ka na. Magpasalamat ka na. Huwag mo nang questionin, Romel. No? Magpasalamat ka na lang na pinapayagan tayo nga.
Bakit naman hindi papayagan ng China? May nakabantin na aeroplano ang ano.
Oo nga eh. May nanonood eh.
Pero
may pinag-uusapan.
Yung pinag-uusapan natin, Romel, no? Yung may nagmamarites. Posible yan. Dahil sabi nga sa Senate hearing, napanood nyo ba yun?
No? Oo.
Meron pala tayong mga opisyal eh, na pinag-aaral sa Beijing Military Academy. Diba? Biro mo? Doon natin pinag-aaral? Kaya nagalit si Kwan eh. Senator Rafi Tulpo eh. Nagalit yung mga senador eh. Dahil doon nang nalaman, nakita nila sa Kwan eh. sa biodata. Pakita nila sa biodata na, oh, graduate pala ito ng Beijing Military Academy. No, official na, mga official natin, no? Sa, no? Parang si Manny Mugato, no? Graduate sa saka mag-graduate, Manny. No? Oh, so hindi malayo, Romel, na meron tayo ditong mga leader. Meron tayo ditong mga tao. Ang tawag ba diyan? Pip column? Pip column ba ang tawag diyan, Manny? 'Di ba?
Yung sleeper.
Sleeper. Oh.
Yan, yung pip column na nandito ng matagal. Yung pala eh, hindi naman sa atin ang loyalty sa iba. No?
O yun na nga, Sir Ronald, oh, may viewer tayo dito nag-name drop. Ayoko na lang basahin. Name drop ang pangalan ng mga senador. Pero gusto ko lang isinip ko pang segue kasi next week may sasamahan kami ni Boss Manny na isang research. Eh. Hindi pa namin muna masabi pero nagkaroon ng ano public opinion polling. At si Boss Manny ay isa sa magbibigay ng political analysis. Hindi surprising, ang lumabas na sa survey, medyo talagang mataas din ang suporta ng mga Pilipino pagdating sa pag-claim natin sa ating teritoryo, 'di ba, Boss Manny?
Kasi siguro
'yung sinasabi mo kanino, ano, Ronald, eh nakita rin sila ng mga survey ng ibang mga polling company at napansin nila, teka, tama 'yung sinasabi mo, delikado 'to pag 2025, pagparati pa rin na kung pro-China.
Oo, tama 'yan. Tama 'yan, Romel, no? Oo. Tama 'yan, saktong-sakto, no? Kaya maganda yung ganitong klase ng mga pagkakataon para mapaliwanag natin kahit medyo light ng konti, di ba? Medyo magaan, no? Dahil yung iba nang tayo naman nagpapanggap lang na political analyst eh, yung mga totoong political analyst talagang seryoso 'yan, no? Seryoso ang kanilang pagsusuri. Kami naman ni Manny naghuhuntahan lang eh, tayo nagkukuwentuhan lang naman tayo, di ba? Parang wag po. Parang wag po lang, di ba?
Kami nag-comment niya dito eh. May si Mang Jonah, sabi niya, ang comment niya, sana magkaroon daw kayo ng daily ni Boss Manny. Similar to wag po with mga field reporters para mas meaty at informative ang usapan. Salamat, Mang Jonah. Hindi ako kasama.
Salamat po, pero magastos po yan eh, kailangan ng pondo eh. Kung si Romel pupondohan eh, si Romel lang dito sa tatlo na nandito, si Romel lang naman yung mahaba piece eh. No, kung pupondohan ni Romel, bakit hindi? Di ba?
Pero Ronald, yung mahaba sa akin yung listahan ng utang, hindi piece.
Yun. Okay, kaya ka sabi ko.
Mang Jonah, bakit mo rin ba sinabi na ano mas meaty pag si Boss Manny at si Ronald dahil ba sila yung mas malaman kaysa sa akin?
Ay na po, nagtampo na na.
Oh. O, teka, pinamasahin ako dito, may kinalaman sa intelligence fund. Sabi ni Gozon Lope, 650 million intelligence funds ng Office of the Vice President at DepEd Secretary. Pagbantayin na yan sa West Philippine Sea, Philippines Province of China, Feng Xiao, Gao Xing, Xi Jinping. pero 'di ba yan yung ano, yan isa sa mga tanong. Napanood ko yung interview sa Rappler kay Senator Win Gatchalian. Sabi sa kanya eh mababa yung intelligence fund ng Coast Guard. Bakit hindi nilang ibigay yung intelligence fund na mas malaki sa Coast Guard? Kasi mas malaki yung nasa may DepEd. Ang sagot naman ni Win Gatchalian eh wala raw nire-request ang Coast Guard. Naisip ko, talaga bang wala nire-request o parating binabawasan, 'di ba? And secondly, trabaho ba ng DepEd yung mag-spy or mag-surveillance sa mga, yes, naiintindihan natin, may mga recruitment ng mga NPA nangyayari sa mga schools. Pero hindi ba dapat ipasa na lang yan sa AFP or sa intelligence community natin? At bigyan ng mas malaking pondo ang Coast Guard. Kasi nga, yun yung sinasabi ng mga international analysts, eh, kahit nababasa ko yung tweet ni Ray Powell, eh, yung isa sa mga sinusunda ko sa Twitter. Sabi niya, it's a matter of time babagsak ang BRP Sierra Madre dahil talagang kinakalawang na. So, anong pampapalit natin doon? Dahil parati tayo may blockade, di ba? Na sasagubong from China. So, wala tayong paraan para pinturahan man lang or i-renovate or palakasin yung ating posisyon doon sa Ayungin Show. So, ano, bakit ang laki-laki ng pondo ng intelligence fund tapos lahat ng itong mga iba't ibang mga kagawaran ng ating gobyerno, nakikigaya na, nangihingi na ng confidential intelligence fund. So, ano masabi niyo ron, Boss Manny, Ronald?
Well, una kasi, pinagpatuloy ni President Bongbong Marcos yung polisiya ni ex-President Duterte na pinalobo ng husto yung intelligence at confidential fund. No? Nagsimula yan ng mga 2.5, 2.8 billion. No? Yeah. Hanggang yung ilang taon ay umabot siya ng 4.5, 4.8 billion. No? Pinagpatuloy ni Bongbong Marcos yung ganyang klaseng polisiya. Halimbawa, yung Vice President, merong 500 million na intelligence fund as Vice President at 150 million na intelligence fund as DepEd Secretary. Eh yung previous Vice President, walang intelligence fund eh. Diba? Ngayon biglang nagkaroon ng 650 million, no? Kaya malinaw naman kung saan yan gagamitin at kung bakit nila gusto yan. Dahil hindi yan dadaan sa yung usual auditing ng COA. Hindi yan dadaan dun sa mga procurement laws. No? Hindi yan dadaan dun sa usual budget process. Lalo na yung pag-checks and balance. No? Okay. Kaya tingnan mo yung gobyerno, underspending. No? Ibig sabihin, okay, tumaas ng 9% yung pondo ng gobyerno every year. Pero hindi naman nila nagagastos.
Oo, 30% hindi na kayang gastos.
30% lang ang nagagastos eh. Bakit? Dahil maraming checks and balance. Pwede kang makasuhan eh. So ang paborito ng mga nasa gobyerno, yung intelligence at saka confidential funds. Dahil no questions asked yan eh. Pwede mong gamitin kung saan-saan, no?
Hindi kailangan resibo.
Oo, sabi nung isang senador, no? Si Senator Angara, may report yan. Naku, Diyos ko po. Nasaan yung report? Nasaan yung report ng intelligence fund last year? Correct. May nakita ka ba, Romel? May nakita ka ba, Manny?
Wala.
Ang tatanda na natin eh, no? Ang tatanda na natin eh. Pinapaikutan pa tayo. Kami pa naman ni Manny, madali kami mahilo pag pinapaikutan, no? Hindi kami ganun kagaling eh sa mga ganyang klaseng paikutan eh. No? May report daw ang intelligence fund.
Meron, confidential may sabi nga fund. Sabi nga ni Senator Pichel yan kagabi sa interview sa kanya ni Bons Magsambol sa Rappler, may mechanisms daw. Yan, isip ko, kailan nagkaroon ng mechanisms ang confidential at intelligence fund?
Wow, no?
Sabi ni Ipe, sinadya mo raw ba yung Chinese artwork yung nasa background mo?
Para malay mo, padala lang ako ng GCash. Diba? Diba? Baka sakaling padalan tayo, diba?
Pero yung microphone China. Ko, yung aking computer chair, gawa naman China to.
Naku, yari. Ano ba yan? Huawei ba yan? Huawei. At least yung sa akin, Xiaomi.
Hindi, Huawei yung cellphone to.
Huawei ba? Huawei. Maganda. Maganda camera niyan. Leica ang camera niyan. Diba?
Basmani, ikaw nasa may defense ka nun, di ba? May narinig kang na audit na intelligence fund?
Wala. Lamsam lang lagi yan, lamsam.
Di ba walang resibo?
Pinabot nila na nagamit namin yan. Wala nang tanong.
So ngayon, ang tanong, bakit ang laki-laki ng intelligence fund ng DepEd, di ba ang sabi nga ng isang senador mo, congressman, teka, bakit lahat na lang sa budget ngayon, lahat, kada departamento, lumalaki yung intelligence fund at nadadagdagan ng intelligence fund. Samantalang, yung BRP Sierra Madre, nabubulok at unti-unting nasisira, hindi man lang nabibigyan ng pondo.
Tama, no? At the same time, sabi ko nga kalina, hindi naman nila nagagamit yung talagang pondo nila. Mm-hmm. Diba yung normal na pondo na dadaan sa investigasyon at reporting ng COA, no, dadaan sa procurement laws, yun lang hindi nila ginagastos. Ang ginagastos nila, itong intelligence fund na walang...
intelligence fund si... Si Ronald, kaya intelligence fund, matalino eh.
Yan. Baka doon, no? Yung kailangan ng intelligence fund nung mga matatalino na gumagamit ng pondo, no? Yung matatalino at magagaling magwaldas ng pondo, kailangan dyan ng intelligence. Yun ang unawain nyo. Tingnan nyo ha, yung intelligence fund money, Romel, halimbawa ng Vice President tsaka ng Sekretary ng DepEd, mas malaki pa yan sa intelligence fund nung talagang intelligence agency katulad ng NICA.
Oh.
Ang NICA, 120 lang yata eh, no?
Oh,
yung NICA. Eh ito, 650 million, no? Eh talagang napaka-intelligent nung mga gagamit yan, no? Yun na lang ang unawa, yun na lang ang unawain nyo. Kaya kayo, makontento na kayo sa GCash dahil kulang kayo sa intelligence, no? Yun yung, tanggapin na natin yung ating,
ano eh, ating eh, VP Sara,
no? Kaya na lang mapadali.
Nung nakaraang administrasyon, pagka may bagyo, nakikita mo si VP Lenny na nasa area, namimigay ng relief goods. Eh si VP Sara, hindi ko pa nakita nagpunta sa disaster area eh. Pero ang dami niyang pera.
Oh, ako naman, Manny, nangako na nga tutulong, gusto mo panto pa rin eh.
Oo nga, ikaw naman. No? Pinatanggal na nga yung mga nakaka-distract na mga poster sa mga kwarto eh. Ng mga paralan eh. No? Ano pa bang gusto mo? Oo, oh, ginawa na ngang K-10, yung K-12. Oh, ano bang gusto mo? Diba? Ayaw mo lang sa ROTC, kaya siguro binabanatan mo, no? Sa,
yan, speaking ng ganyan, ha? Speaking, diba, sinasabi nila, ROTC daw ay para mas maging patriotic ang ating mga mag-aaral. So, anong tuloy ang tawag natin doon sa mga quote-unquote political analysts na tinitira yung mismong Coast Guard natin? At ang mismong Coast Guard natin na pinaglalaban yung ating teritoryo, eh siya paraw ang traidor. May lumabas pa ng political cartoon ngayon eh, na yung itsura ng isang ng Pilipina, akbay-akbay ang isang Amerikano at kinagagalitan yung isang Pilipina na akbay-akbay ang isang Inchik. So parang nilalabas, pumimili tayo kung kanino tayo makikipagkalaguyo sa Inchik ba o sa Amerikano. Pero ang pagdepensa ba natin sa ating teritoryo ay pagsunod lang sa gusto ng Amerika? At anong matatawag natin ngayon doon sa mga political analyst na mismong Coast Guard natin ay tinitira nila? Sila ba ay kailangan mag-ROTC para sila ay maging makabayan?
Sila dapat yung bigyan ng intelligence fund para maging intelligent sila. No? Yan yung mga dapat bigyan. No? Pwedeng si Mali Mugato magbigay ng seminar sa kanila. No? Dahil, kayo, dalawa kayo, professor kayo, di ba, Robel? Yung dalawa ni Manny, nagtuturo kayo. O, yan. Turuan nyo yung mga yan, yung mga bumabalat sa ating frontliners. Paano, nung COVID, di ba, ang mga bayani natin, yung mga frontliners, di ba? Yung mga nurse, yung mga doktor, di ba? Yan yung mga frontliners. Ngayon, ang frontliners natin, itong mga Coast Guard, itong mga mangingisda. Ang problema kasi sa ating bansa, ang problema sa West Philippine Sea, yung mga kalagayan ng mga mangingisda, yung kalagayan ng ayungin, no, yung kalagayan ng mga Coast Guard natin, lumalabas lang pag merong insidente, pag merong water cannon, pag merong ramming, pag merong swarming, diyan lang lumalabas. Eh araw-araw silang hinaharas. Araw-araw silang minamarginalize sa West Philippine Sea. Kaya dapat magkaroon tayo ng bagong programa, bagong kultura para sa ating mga frontliners. Sila yung mga bagong bayani natin eh. Diba? Sila dapat mag-unite yung buong bansa para sila ay suportahan. Itong mga bagong frontliners, itong mga bagong bayani. Dahil lang hindi natin alam, sila yung laging nasa binit ng panganib, no? Naalala lamang natin sa sila pag mayroong water cannon incident, pag mayroong ramming, pag may lumulubog na bangka, pag mayroong swarming, pinapalibutan yung ating mga maliliit na mga barko na balak lamang supplyan yung ating mga frontliners, no? Yan yung kailangan nating i-organisa ngayon.
Mm-hmm. So, at binibigyan ng pondo.
Oo, yun yung ating kailangan ngayon. Dahil dyan makikita yung lakas ng ating mga kababayan. Diba? Dyan makikita yung lakas. Oh.
May nag-comment dito eh, pagbigyan na natin, nagpapansin eh. Si Gary Vincent Demetrio, diba sabi natin, sabi mo, bigyan natin ng trabaho. Ito, para mayroon.
Hey,
sabi ni Gary Vincent, nagmamagaling daw tayong tatlo. At pag puro lang daw tayo bunganga ng bunganga, pero pag ayan na raw ang digmaan, una pa raw tayong alis ng bansa. So, siguro meron tong bolang kristal. Akala niya. Kasi, Gary, ganito na lang, no? Kasi kung kami takot, hindi na kami nagsalita. Naisip mo ba yun? Kami takot at tatakbo kami. Lumipat kami ng pambansa at doon kami nag-vlog. Nasa Pilipinas pa rin kami, nagtatagalog kami. Tapos ang tanong, magkano ba yung atin dyan, Gary?
May,
baka,
may,
baka pwede mo kaming bigyan ng face siyang, gaw si, may, si siyang.
May 200 ka rito, di ba?
alam mo yung sinasabing digmaan, palaging panakot ni Digong yan nung panahon niya.
Correct, oo, inuulit-ulit lang yung...
Paano ka naman magdigmaan sa China? Eh, wala ka nga lakas.
Oo. Oh.
Tsaka hindi pero naman sabi, tayo makikipagdigmaan.
Pero sabi ni Digong, sasakay siya ng jet ski at oh, isasaksak niya yung bandera ng Pilipinas doon sa mga isla na inaagaw ng China. No? Nasaan na yung, nasaan na kaya yung jet ski na yon? Tsaka yung bandera na yon, no? Yun ang inihintay ko eh.
Yung jet ski raw ang ipalit sa ano sa BRP Sierra Madre.
Ah, okay, okay. Ay, maganda 'yon, no? Mas maganda 'yon. Hindi kinakalawang, no? Hindi kinakalawang. Maganda 'yon. Saka, maganda proposal 'yon, no?
Saka kung ano kung totoo 'yung sinasabi nila, lalo na 'tong mga nagagalit sa atin na pro-America tayo. Ay naku, utang na loob. Ang sarap siguro no, no, kung pro-America tayo kasi nabigyan na rin sana ako ng ano ng visa, ng US visa para makalipad ako ng America. Makita ko mga kamag-anakan ko noon. At saka, alam niyo po ba kung ako ay pro-America, bakit ako hindi nakuha sa Fulbright? Nag-apply ako sa Fulbright. Hindi ako natanggap. O, di ba? Yan ang naamig ko sa buong mundo. Kung ako pro-America, ba't hindi ako natanggap?
Tsaka, Romel, Manny, non-sequitur yan eh. Non-sequitur, it doesn't follow. Bakit? Kung yung America, sasakupin yung ating mischief rip. Kung yung America, kukunin yung ating ayungin, eh, mabilis pa sa alas 4, babanata natin yan. Eh sa ngayon ba, sino ba yung kumukuha niyan? Sino ba yung sumasakop diyan? Yung West Philippine, yung South China Sea kasi tatlong issue yan eh.
Correct.
Yung ating West Philippine Sea issue, ibig sabihin yung ating teritoryo, yung ating EEZ, exclusive economic zone na inaagaw ng China. Doon sa kanilang tinatawag na 9 dash line na ang sabi ng UNCLOS, sabi ng United Nations ay illegal, hindi pwedeng gawin. Nasa tama ang Pilipinas. Yung isa ay yung freedom of navigation na sinasagkaan din ng 9 dash line ng China. Dahil 50% ng global trade dumadaan sa South China Sea. Eh pag haharangan mo yan, hindi lang Pilipinas ang tatamaan, buong mundo. Yan yung pinaglalaban, kaya pati yung Europe, pati yung India, pati Australia, hindi lang Amerika. Correct. No, ay tinututulan yan at handa silang ipaglaban dahil freedom of navigation yan eh. At ikatlo yung usapin ng Taiwan na hindi tayo nakikialam. Hindi tayo nakikialam doon dahil ang policy natin sa konstitusyon, we reject war as an instrument of national policy. Diba? Mm. Yan yung kaya, tama naman yung nagsabi na takot tayo sa gera. No, takot tayo sabi sa gera,
no? Sabi ng comment dito Ronald ni ano ni Tony C, ang dami niyong alam, halata naman kayo na dilawan mga talunan. Una, hindi kami natalo. Ang Gilas Pilipinas ang natalo. Sayang eh. Tapos, pero marami kaming alam pero wala kaming intelligence fund. O di ba?
Pero salamat na rin dahil hindi ganoon karami nagsasabi sa akin na marami akong alam eh. Kaya salamat no.
O, bibihira lang daw, bibihira.
O bibihira eh. Kahit yung bunso ko eh lagi sinasabi sa akin pag nagpapaliwanag ako ng aking mga argumento, changing the topic, toothpick. Ginaganon ako ng bunso ko eh. Sabi, walang bilib sa akin eh, no? Doon sa akin. Pag nagpapaliwanag ako, sasabihin sa akin, eh di wow, talk to the hand. Ginaganon ako eh. So salamat
at may,
salamat no at may nagsabi sa akin na marami akong alam, no? No, Manny, magpasalamat ka rin. No?
Salamat na, din. Ulit, pero
ulit sa
dilawan. Yung dilawan, hindi ata ako dilawan eh. Kasi yung panahon ni Pinoy, binabarata ko rin si Pinoy eh.
Ay, ako, dilawan ba ako? Eh, nung nag-basketball kami ng presidente, medyo bumagsak siya. Nabasag yung salamin eh.
No.
No? Yung meron kasi kami liga sa Malacañang, no? Eh basketball. Eh pag nagda-drive yung presidente, nagtatabihan yung mga general tsaka yung mga cabinet secretary. Eh sa aming mga lumaki sa U-Belt, hindi naman pwede 'yon. Diba? Pag laro-laro, pag basketball, basketball. So, hinarang ko yung presidente, bumagsak. Bumagsak by accident, no? Accident. Bumagsak, basag ang salamin, no? Sabi sa akin ni Pitoy, kanyan, attempted assassination sa presidente. Sabi niya, dyan sa kanya. Diba?
Takbo kagad ng PSG ba?
Diba? Oo, oh, takbo. Nagkagulo. Kung yan ba, ibang presidente, tapos napabagsak mo, ikaw ba, tingin mo, buhay pa? No? Si Pinoy lang yung pwede mong pabagsakin na hindi ka may EJK. No? Kung ibang presidente yan, hindi ka na nakalabas ng Malacanang na EJK ka na, di ba?
Walang pinatutungkulan ko.
Wala. Inabol nga ako ng bangko eh. Si Pinoy, inabol ako ng bangko eh.
Uy, si Tony C, nag-sorry na sa atin, nagluluto lang at naiinayan daw sa atin. Kaya nag-goodbye. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Next time, Tony C, live ka dapat, naka-on yung cam. Kasama ka namin.
Uy, Romel, yung isang mong paboritong troll, si Christian Esguerra, ba't wala ngayon dito?
Oo nga, nananahimik eh.
May klase.
So, pagdating dito ngayon sa darating na eleksyon, nasabi mo na kanina, Ronald, itong mga senador na dati, sobrang friendly sa China. So, ngayon, bumaba.
Oo, kinaka.
So, kanilang interest pa ngayon ng pinaglalaban nila? At bigla sila nagbago ng tono. Iba tugtugin eh. So, iba na rin ang sinasayaw.
Eh, syempre, yung interest ng Parbali. Parbali. interest ng Parbali.
Teka, parang narinig namin yun na hindi mo natapan yung microphone eh.
Wala. Parbali.
Tumik.
May kaso na yung Parbali.
Kaso, hindi umangat eh. Parang hindi tinamaan yung mga principal eh. Parang yung mga kwan lang eh, yung mga teacher lang ang tinamahan eh, yung mga principal. No? Yung mga kwan lang eh, yung mga security guard lang tsaka yung kwan eh, yung tinamahan eh, di ba? Eh, paano naman yung mga kwan?
May kaso na rin yung laptop.
Oh, yan. Pero hindi umaangat eh, hanggang dito lang sa gitna eh.
Kumbaga nang-istra ka, dilis lang yung nakuha mo tsaka danggit eh, hindi yung pating.
Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin, Romel, ha, nakausap po yung ilang ating mga isla sa West Philippine Sea. Napakakawawa pala nila. Dahil lang kasabay nila, yung malalaking Chinese fishing boats, mas malalaki pa sa ating mga Navy boats. Tapos may mga armas. No, may mga armas. Sila yung nag-dual role as militia, di ba, Manny? Yung mga fishing vessels na yan, no? Fishing vessels ang classification. Pero may mga armas at malalaki. Tapos pag nakukuha nila yung mga yamang dagat, yung mga isda sa ating sariling teritoryo, yung mga ayaw na nila, yung kulang sa bigat, kulang sa laki, ang ginagawa nila, tinatapon na nila sa dagat. Hmm. Alam mo, ang ginagawa na ating mga isda, pinupulot yung mga tapon nila. Pinupulot, no? Yung mga pilimpili, yun ang dadalhin sa China. Talatawin natin, ha? Easy natin. Ito sila ako. Tapos, yung mga maliliit, no? O yung mga hindi na gusto ng mga sa mainland, sa China, tinatapon. Tapos yung ating mga isla, pupunta mga maliliit na fishing boat, tapos kukunin. Tapos yun ang ibebenta sa ating palengke. Galing sa ating sariling teritoryo. No? Galing sa ating sariling dagat.
Hindi lang yan, Romel, no? Pagdating sa galunggong, ini-export mo sa Pilipinas, yung galunggong sa atin din hinuli.
Oo nga, no? Yan yung mga tapon na nila. Yung mga maliliit. Dahil ayaw nila na maliliit, eh. Maraming tinik. No? Doon sa kaya tayo nila.
Baka yung mga nabibili sa mga Chinese restaurant, no, Ronald, no? Baka...
Yung malalaki, no?
Kasi nga sabi nila alam, sabi ng mga ng mga fishermen natin sa Zambales na yung mga magandang uri ng isda kagaya ng mga lapu-lapu, diyan lang nakikita sa mga sa Baho de Masinloc, 'di ba? Yung mga magagandang mga reef.
Oo, yung malalaki talaga.
Kaya nagkaka-interest din ng mga Chinese fishermen.
Napakayaman. Pero ang hindi nila alam, yung mga maliliit na isda na tinatapon nila, napakalasa niyan. Masasarap yan.
Pag uy, magamay ngayon, baka malaman nila.
Baka pati yan, mawala. Ano? Pag inadobo mo, yung maliliit na galunggong, pag inadobo mo sa gatatas, lalagyan mo ng kamote tops. Napakasarap. Lalo na kung pa overnight, pagdating sa agahan, na napakasarap na, napakalasa. Pero tama ka, wag na natin sabihin. Baka pati yung mga tira at mga tapon, eh, hindi na nila gawin. No? Pero yun, nakakaawa yung ating mga isla. Sarili nating teritoryo, sarili nating dagat, namumulot lang sila ng mga tapon ng mga dayuhan.
Hoy, Eddie Fulgencio, from Maryland, USA. Suki natin to, Sir Ronald, buwabati sa atin. Maryland, USA, nanonood siya ngayon. At meron dito nag-comment, one-two, as sinabi mo ng National Traitors Day. Dami raw niyang tawa, sabi ni Armando Olaso. So matutuloy ba yung celebration bukas? Magne-name drop ka ba?
Lalagyan natin lang kwan, lagyan na lang natin ng bayong yung mga bahay. Diba? Ang panahon ng hapon, yung mga makapili, yan, lalagyan natin ng bayong, no? Dahil baka pag sila nilagyan ng bayong natin, baka barilin tayo ng mga bodyguard, eh. So ilagay na lang natin, dahil matatapang tayo, ilagay na lang natin sa gate. Diba? Amali, sama ka ba sa akin? Sama ka ba sa akin sa special ops? Lalagyan natin ng bayong, ha? Pero mabagal ka tumakbo, eh. Dapat paglagay natin ng bayong, takbo ka agad, no? Dahil may mga aming bodyguard yung mga yan, eh. Sir Romel, pwede. Tsaka si Nico, pwede pa. Bata pa yon, no? Pwede pa yon. No, isasama natin si Malang Minerva. Yun, mas matapang sa atin yun.
No, nandiyan ba si Aling Minerva? Mag-on cam na tayo. Nanonood yung mga mag-force, eh. Nico, ilabas mo nga si Aling Minerva. Nandito po si Nico ngayon, tsaka si Aling Minerva.
Off-cam. Yeah, yeah. Yan ang isasama ko sa special ops. Paano si Manny? Baka kalagkarin ko ba yung bot? Baka madapa pa yan, eh. Magalit pa sa akin yung misis. No?
si Aling Minerva nanonood lang, eh. Behind the camera. Oh, pero ayaw magkita, eh.
Yan ang sasama ko, si Aling Minerva at si Nico. Yan pwede yan, no? Doon sa kwan. No?
Mga mag-force, ha? Kilala niyo si Aling Minerva. Nandito siya ngayon. Oh, Edelita, uy, watching from Ohio. Maraming salamat, ha?
Oy, nasa kami
na side ng mundo, nanonood sa atin ngayon.
Oh, sa Ohio. Edelita, Ohio. Sana, Edelita, may konti ka na pulot kahit naghuhuntahan lang kami rito. Pero kami kasi nila, Romel, tsaka nila Manny, mas seryoso kami pag nagbibiro kami. Diba? Diba, Romel? Diba? Mas seryoso tayo pag nagbibiro tayo.
Mas nakakahugot.
Oo. Oh.
Meron pang humabol. From Saipan, si Orlando Surima, number one trader sa bayan daw si Digong. Ba, grabe. Grabe si Orlando, ha? At itong si Val Nario, watching from Florida, USA.
Oh, maganda yan. Maganda dyan sa Florida. No? Andyan yung Disneyland.
Si DeSantis.
Na pinapatanggal ni DeSantis at gusto niyang gawing preso. Diba? Balak niyang gawing prison yung Disneyland, no? Sayang naman.
Nakita mo ba, Ronald, yung mugshot?
Oo. Nakita ko. Parang galit sa mundo, diba? Galit sa mundo.
Oo. Nalilistin na eh.
Napanood nyo ba yung debate? Republican, no? Diba? Oh, eh. Enjoy ako dyan, eh, no?
Oy, si Rosanna Makawili watching from Italy. Sino yung dating nanonood sa atin, Boss Manny, taga Milan?
So, ba si Conchen El Mercato?
Oo. Oh. Saka sayang kung gagawing prison kagad yung Disneyland. Di pa nga ako nakapunta ron, eh. Kahit na sinasabing CIA operative ako, eh. O bayaran ako na. Wala pa akong tigil pang ano, eh.
Nako, dollars ka pala. Medyo, batuhan mo naman ng konti kami ni Manny, no? Dahil si Manny...
Kay Gcash nga, hindi ako nababatuan, eh.
Nung nanalo si Manny ng Pulitzer, eh, ni Single Malt, hindi ako nakatikin, eh. Basta ako, eh. Yun lang naman habol ko. Single Malt lang, okay na ako, eh. Basta ako, eh. Oh. Kaya, bala ko na rin kasi, kaya nagsusulat na ako ngayon sa Abante. No? Title ang column ko, Yari Ka. No? Kaya nagsusulat na rin ako. Dahil gusto ko rin manalo ng Pulitzer. No, para may blowout ko naman kayo, Romel, no? Manny, Nico, no? Dahil nung nanalo si Manny, hindi ako nakatikim, eh. Hindi ako nakatikim ng single match, ha?
Eh bayaran daw tayo, eh. Baka pwede tayo mag-librean next week.
Oh, hindi, okay lang, pero nasaan yung bayad? Saan ba kinukuha 'yon, no? Eh, baka
Himaya.
Ikaw, Romel, Baka ikaw, Romel, alam mo, di mo sinasabi sa amin sa saan ba pinukuha yan. Para naman,
oh, ito sa all happy. Ito sa Ronaldo. Kay Jojo Talamor, sabi niya, magbalita naman kayo kung bakit nagmahal ang bigas. Oh, sagutin daw natin.
Oh, yan, no? Pala. Halos triple na nung 20 pesos na bigas, di ba? Halos triple na dun sa kwan. Dahil una, yung ating kwan, sabi nga ni Rafi Tulpo, wala na tayong food security dahil yung mga irrigated farmlands natin, no? Na bawal i-convert. Ngayon, mga subdivision tsaka mga condominium na.
Hala, diba? Sino pinaririgan mo?
Oo, sino ba yung binanata ni Senator Tulpo ron, no, sa Senado? So, yun yung isa. Yun yung isa. Ikalawa, walang suporta yung gobyerno sa ating mga magsasaka. Kaya wala nang gusto magsaka. Nakabaw na sila sa utang. Pinatawad ng gobyerno yung kanilang mga utang. Magkano yun? 57, 58 billion, no? Pero mga lumang utang yun eh, mga bad debts yun eh, talaga hindi na mababayaran. Pero kung walang suporta sa mga magsasaka, mababaw na naman sila sa utang. Yung mga magsasaka kasi, bago pa magtanim, nakasanla na yung kanilang itatanim.
Correct.
Sa mga middlemen, sa mga cartel, di ba? Sa mga hoarders. Tapos itong mga bumibili ng mga middlemen, mga millers, itatago yung mga produkto na yan, ilalagay sa cold storage. Itatago para tumaas artificially yung presyo.
Correct.
Diba? Yun ang mangyayari dahil mga kartel eh. Mga kartel. So, bibili nila na mura, parang yung nangyari sa sibuyas last year. Bibili nila na murang-mura pag harvest, Enero, Pebrero, Marso. Tapos itatago nila ng 6 na buwan. Tapos saka nila ibebenta. Next month, September, October, November, papunta ng Pasko, piro mo, no? Ibebenta nila 700, 750. Binili nila 15 pesos bawat kilo. Tapos ibebenta na nila. Diba? Yan ho ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng artificial shortage. Hmm. Tapos ito mga Department of Agriculture, papayagang mag-import, no? Yung tatlong pinili nila, mag-i-import halimbawa ng asukal, 440,000 metric tons, bibili ng 20-24 pesos per kilo sa Thailand. Lapit-lapit lang, Thailand. Tapos ibebenta rito, 100 pesos per kilo na. Diba? No, para daw bumaba ang presyo ng asukal. Umiinit ang ulo ko, Romel eh.
Ikaw teka, sino ba sa kanyari natin ng
ay, hindi ko alam, no? Pero wag mo na ako i-guess dito, na-high blood ako eh. No? Pag pinapainan mo ako ng mga tanong na ganyan eh, no? Na-high blood ako eh, no? Hindi lang dahil sa lechon, no? Na paborito namin ni Manny Bugato. Pina-high blood ako dahil sa mga tanong mo eh.
No? Hindi, para lumamig ulo mo, may ititreat ka ni Mugs ng single malt eh.
Yan. Ha?
Makalan.
Baka naman yung makalan mo galing sa Divisoria tsaka Baclaran, ha? Yung sa siguraduhin mo tunay na makalan yan, ha? Baka yan yung mga binibentang Petrus. Yung mga Petrus, no? Na lasang Carlo Rossi, no? Yan yung delikado. Carlo Rossi, 150 pesos ba yan, no? Petrus, magkano yan? Mga ilang daang libo yan, yung Petrus. Yan yung paborito ng isang dating presidente, yung Petrus. Naalala mo, Manny?
Oo.
Ha? Oo, doon sa kwan.
Sabi niya stock, sa San Juan.
Oo. Kaya yan, no? Dito, albawa, yung mga ganito, yung mga guesting na ito, anong kikitain mo rito? No? Wala ka ng GCash, wala ka pang Carlo Rossi, tapos papataasin pa ang presyon mo. Diba? Lugi. Abonado ka pa. Pag sumobra yung taas ng kwan mo, ng iyong blood pressure, bibili ka ng Catapress. Hindi man lang magbibigay ng pambili ng Catapress sa mga to. Diba?
Dahil dyan, mag-goodbye na po tayo.
No. So, sana, Romel, nag-enjoy naman yung mga kwan natin. Hindi ka pakinig. Kahit,
Tons kuha yung mga comment dito, pero daming nininame drop, hindi ko mabasa eh. Baka mamayari tayo. Ito, may comment pang close natin si Jerome Clemente. Nakamiss yung wag po. Regards po, Tito Manny and Tito Ronald.
Salamat, salamat.
Salamat po, salamat po. Salamat po. Eh, sa Lunes po, may Politiscope. Manood kayo. Michael Pahatin, tsaka Ina Andulong. Alas 9. Oh. Politiscope. Ah, kagabi, si Christian Esguerra. Sa Fox First, oh. No? Kaya, kung naman po, hindi naman totally tayo nawala. No? Ayun lang.
Kung gusto nyo, next week ulit si Boss Ronald nandito.
Anytime, anytime. No? Dagdag mo na si Juan, si Edling Gao, tsaka si Lord De Vera para masarap yung huntahan natin dito. Lalo na si Lord, komedyante rin yan, si Lord, di ba? Oh, di...
Pero ano, papadala muna kita ng mga gamot mo.
Ayan nga, katapres. Mura lang yun. Pero pakiusap ko lang, wag yung generic. Delikado yung... Masabuti yung kadalagay. No? Baka nagsisipid ka. Padala mo sa akin, generic.
Ang ibibigay ko sa'yo, yung mataas ang kalidad dahil mahal. Alam mo saan galing?
Oh, China.
Parmalee.
Ah, okay. China nga. Ano sa ako?
Parmalee.
Pero sure yan,
Parmalee.
Sige, salamat, Boss Ronald.
Anytime, Romel. Anytime, Manny. No, tayo naman. Nag-enjoy
salamat,
tayo.
Ronald.
Oh, yan na lang yung aking enjoyment. Kahit walang GCash, kahit walang single mode, kahit pag-apa na lang. Yung company na lang. No? Hindi nabibili yung company ni Romel at saka ni Manny. Mukha to. Diyan tayo lamang. Yung pakikisama. Diba?
Oh, nandiyan ako sa Maynila next week. Pwede tayo magkita-kita. Yan.
Yan, papareserba si Romel ng isang lamesa sa Jollibee.
Nakakalibre na. Ang daming brand na natin na name drop. Nakakalibre sa atin ang promotion.
Sige, anytime.
Maraming salamat po.
Next week, mag-celebrate tayo ng National Traitors Week.
Oh, yeah,
o National Traitors Day. Dahil bukas kasi National Heroes Day. Huwag natin kalimutan yung ating mga frontliners sa West Philippine Sea. Yeah. Yung ating mga Coast Guard, yung ating mga mangingisda, no? Right. At lahat ng mga nalilimutan ng mga bayani. Yan ang ating huwag kalimutan bukas. National Heroes Day.
Ang inaalay hindi lang ang kanilang ang kanilang oras malayo sa kanilang mga pamilya,
yeah.
Ang kanilang buhay din. Ang hirap po ng sitwasyon nila na panood yung documentary noon tungkol sa buhay ng mga sundalo natin na nandoon sa BRP Sierra Madre. So,
Anim na buwan, ang haba na ng buhok, di ba? No? Ang haba na ng buhok. Yun ang gusto ko mangyari sa akin, humaba ang buhok.
Sa akin, medyo na parating na rin tayo dyan eh. Mas mali ako naingit.
Naiingit ako sa inyo ni Manny eh. Ang kakapal ng mga buhok niyo eh. No? Ang sa akin kasi, makapal lang mukha.
Okay, salamat po. Mag-goodbye muna ako rito sa mga natin. May nanonood si Oscar Almario mula sa Dubai, UAE. At si Enrique Asuncion mula sa San Dimas, California.
Mabuhay kayo, mabuhay po kayo. Kahit yung mga trolls, mabuhay. Yung mga trolls na naghahanap buhay lamang, no?
Mahal na mahal kayo ni Ronald kasi kanina tinitira ko kayo, sabi niya wag kasi naghahanap buhay lang sila.
Tingin ko naman na pag sila na nag-uusap medyo iba naman yung sinasabi nila, no? Pero pag naghahanap buhay sila, syempre dapat banatan niya mga Pulitzer na yan, mga Manny Mugato niya, Ronald, talagang dapat banatan niya, no?
Isang pag ganyan niya ng sinabi mo sa akin, isa sasagot ko sa iyo.
Sige.
Thank you, Ronald. Thank you, Manny. Salamat. Thank you po sa lahat.
Thank you.
Hanggang sa susunod po ulit. Susunod na rin ko dito lamang sa loob ng press room. Thank you. Goodbye. Ingat mo lang.
Thank you.
Bye.